Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati amalina, man yahdihillahu fala mudilla lah ومدلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَمَّا بَعْدْ. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu di masjid ini dalam rangka untuk talabul ilmi. Satu tema yang akan kita angkat adalah tentang pentingnya istiqomah dan sebab-sebab yang membantu kita untuk bisa istiqomah. Hadirin yang kami muliakan, di antara nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita adalah nikmat hidayah, nikmat petunjuk. Nikmat ini tidaklah diberikan kepada semua orang. Orang-orang yang tertentu yang Allah kehendaki untuk mendapatkan nikmat hidayah. Yahdi may yasha wayudillu may yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah menyesatkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Orang yang mendapatkan hidayah itu lebih sedikit dibandingkan dengan orang yang tidak mendapatkan hidayah. Hadirin yang kami muliakan, akhir apalagi di akhir zaman, Nabi kita alaihissalatu wassalam belum menyebutkan kondisi umat manusia di akhir zaman yang baik lebih sedikit dibandingkan dengan yang buruk. Nabi mengatakan unasun salihun qalilun fi unasin su'in kathirin. Nanti orang-orang yang baik jumlahnya qalilun, sangat sedikit, dibandingkan dengan orang-orang yang jelek, yang suka maksiat dan dosa, mereka jumlahnya sangat banyak. Apalagi di zaman kita sekarang ini, berbagai macam syahwat dan syubhat begitu banyak sekali. Syahwat berkaitan dengan maksiat terjajankan begitu banyak corak dan warna jenis maksiat merajalela. Demikian pula dengan syubhat, berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, penyimpangan akidah, penyimpangan ibadah, bid'ah-bid'ah begitu banyak. Maka orang yang dalam keadaan seperti ini mendapatkan hidayah itu sangat-sangat besar sekali, sangat-sangat istimewa di tengah-tengah umat yang sedemikian parah. Allah memberikan hidayah berita ini adalah satu hal yang sangat istimewa yang harus kita syukuri atas nikmat hidayah ini. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena itu nikmat yang satu ini hendaknya kita jaga. Jangan sampai nikmat yang satu ini lepas kembali dari diri kita. Kenapa? Karena nikmat itu sebagaimana nikmat yang lain bisa hilang. Contoh, nikmat kesehatan bisa hilang dengan datangnya penyakit. Nikmat harta bisa hilang dengan diuji kebangkrutan, dengan diuji kebakaran, hartanya habis. Atau nikmat yang lainnya, sampai pun nikmat hidayah bisa hilang, dicabut kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan lawannya yang tadinya mukmin menjadi kafir, yang tadinya ahlu sunnah menjadi ahlu bid'ah, yang tadinya taat menjadi maksiat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberitahukan hal itu dalam salah satu hadisnya, badiru bil amali fitanan kaqita lil mudlima yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'ardi min ad-dunya. Radhi majuman mariki mas, biar yang di belakang terlambat ada tempat. Kalau ndak setak mudur maleh. Maksudnya omber tong buri kabe pak. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dalam salah satu bimbingan Nabi, petuah Nabi kepada kita umatnya adalah badiru bil amal, segeralah kalian beramal fitanan, sebelum datang hal-hal yang menghalangi. Fitnah itu kaum muslimin, hal-hal yang menghalangi itu semakin hari semakin berat, sebagaimana datangnya potongan malam, dimulai dari siang kemudian sore. Malam itu tidak langsung gelap, tapi pertama adalah redup, kemudian maghrib gelap, isya lebih gelap, dan begitulah yang namanya gangguan, penghalang, fitnah melanda kita pelan-pelan, potongan demi potongan, tahapan demi tahapan, pada ujungnya ternyata menghalangi kita untuk beribadah. Sampai-sampai Nabi mengatakan, seorang di waktu pagi dia masih beriman, di waktu sore dia sudah kafir. Ada orang yang di waktu sore masih mukmin, kurang dari 24 jam di pagi harinya dia kafir. Kenapa? Karena urusan dunyawiyah. Urusan perkara apa? Dunyawiyah. Yabi'u dinahu bi'ard min ad-dunya. Dia menjual agamanya dengan nilai-nilai dunyawiyah. Sehingga perkara harta benda itu bisa menyebabkan manusia terfitnah, bahkan sampai tingkatan hilang keimanannya, berubah menjadi kekafiran. Hal ini kaum muslimin harus kita waspadai, karena faktor dunia yang disebutkan oleh Nabi merubah orang mukmin menjadi kafir itu faktor di mana kita hari-hari mencarinya. Kita hari-hari mencari uang apa tidak, Pak? Ya, hari-hari kita mencari uang, hari-hari kita mencari harta, hari-hari kita mencari dunia. Ketahuilah, yang kita cari, yang kita butuhkan itu salah satu sebab seorang bisa berubah dari mukmin menjadi kafir, dari istiqamah menjadi tidak istiqamah. Waspadalah, itu salah satu faktor yang bisa menghalangi orang dari beribadah atau dari keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kami inginkan dengan menyebutkan hadis tadi di atas adalah waspadalah dengan yang namanya at-taghayyur, perubahan dari baik menjadi buruk, dari iman menjadi kafir. Perubahan muslimin harus kita waspadai karena mengancam siapapun di antara kita. Hidayah nikmat yang besar ini bisa hilang sampai tingkatan tidak membekas sama sekali. Sebagaimana disebutkan dalam banyak kitab, darinya Abu Ja'far Tahawi dalam kitab Aqidah Tahawiyah, atau ucapan Imam Ahmad, anil imana yanqusu yazidu bita'ah wa yanqusu bil ma'siyati. Iman itu naik dengan ketaatan, iman itu turun dengan kemaksiatan. Yanqus thumma yanqus hatta la takuna syai'a. Iman itu turun, turun, turun sampai tidak tersisa. Nabi kita Rasul Muhammad alaihissalatu wassalam dalam doa-doa beliau, di antaranya adalah doa yang sering beliau sebutkan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa idzat, yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agama. Tsabbit qalbi ala dinik, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Nabi memohon, apalagi kita. Ini menunjukkan ada yang ditakutkan di balik doa itu, adanya perubahan yang tadinya kokoh menjadi pudar, yang tadinya kuat menjadi lemah. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi kita mencontohkan doa, wa ya musarrifal qulub isrif qalbi ala ta'adik, wahai zat yang mengatur hati, arahkanlah hatiku untuk taat kepadamu. Bimbingkanlah, arahkanlah hatiku untuk taat kepadamu, karena hati ini mudah berbolak-balik. Hati itu bahasa Arabnya adalah qalbun, dari kalimat qalaba, artinya mudah berbolak-balik. Ini waspadalah kaum muslimin, nikmat yang besar yang tadi kami sampaikan berupa hidayah ini bisa pudar, bahkan bisa diganti dengan lawannya, alias tidak istiqomah. Kapan itu terjadi? Allah berfirman dalam Al-Quran, perubahan itu dikarenakan kita sendiri yang merubahnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, falamma zaghu azaghallahu qulubahum, falamma zaghu tatkala mereka menyimpang, maka kami jadikan mereka sebagai orang yang menyimpang. Falamma zaghu tatkala mereka menentang, kami jadikan sekaligus atau sekalian hatinya sebagai hati penentang. Dalam ayat ini Allah sebutkan sebab hilangnya keistiqomahan adalah karena dosa-dosa kita sendiri. Penentangan, penyimpangan, penyelisihan terhadap Al-Quran wa Sunnah, itulah yang menyebabkan dicabutnya nikmat iman dari hati kita masing-masing. Waspadalah, itu semua mengancam kita. Kepada kaum muslimin, butuh kita mengerti hal-hal dan kiat-kiat apa sajakah yang bisa dengannya kita istiqomah. Perlu kami sampaikan ya kaum muslimin, istiqomah itu di samping itu tadi penting sekali agar supaya hidayah ini tidak berubah. Kita harus istiqomah, kita butuh dengan istiqomah, harus. Jangan sampai nikmat ini dicabut dan diganti dengan kekufuran. Na'udzubillahi min dzalik. Dicabut nikmat ini diganti dengan kebid'ahan. Dicabut nikmat ini dijadikan sebagai maksiat. La haula wala quwwata illa billah. Sangat mengerikan itu kalau menimpa kita. Nah, kalau demikian berarti apa? Istiqomah harus kita upayakan. Dalam pembahasan lain, istiqamah itu wajib, termasuk kewajiban di antara kewajiban yang ada dalam agama kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasul, "Fastaqim kama umirta." Maka istiqomalah kamu sebagaimana engkau diperintahkan. Istiqomah itu diperintahkan dan hukumnya wajib. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada salah seorang sahabatnya, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakan olehmu, aku beriman kepada Allah dan beristiqomahlah kamu di atasnya. Istiqomah itu bukan hanya sekedar imbauan saja, itu wajib. Terus beriman, iman itu wajib. Maka keberlangsungan iman wajib. Ibadah terus, ini wajib. Tidak boleh kita lepas dari ibadah. Maka menjaga ibadah terus, hukumnya wajib. Apa itu istiqomah wa kaum muslimin? Apa artinya? Istiqomah artinya dawamut ta'ah, terus menerus dalam keadaan. Itu nama atau makna dari kalimat istiqamah. Terus menerus dalam ketaatan. Itu makna istiqamah. Hadirin yang dimuliakan rahim jami'an, di antara hal yang menjadi sebab seorang itu bisa istiqamah adalah yang pertama, addu'a ilallah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah yang memiliki hati-hati kita. Di antaranya doanya yang tadi kami sampaikan, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati, sabit qalbi ala dinik, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasul, engkau wahai Rasul adalah seorang yang dijamin masuk surga, diampuni semua dosanya yang terlalu dan akan datang, namun kau tetap membaca doa ini dan memperbanyak dalam membaca doa ini. Maka Rasul mengatakan, wahai Aisyah, qulubu bani Adam baina isbi'ain min asr rahman yuqallibuha kaifa syaa. Wahai Aisyah, sesungguhnya hati-hati manusia ada pada dua jari jemari Allah Azza wa Jal. Allah membolak-balikannya sekehendaknya. Maka kita meminta kepada zat yang membolak-balikan hati manusia agar Allah kokohkan hati kita di atas agamanya. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan contoh doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Rabbana, wahai Rabb kami, la tuzigh qulubana, janganlah engkau palingkan hati kami, ba'da id hadaitana, setelah engkau berikan petunjuk kepada kami. Lihat ayat ini, wahai kaum muslimin. Orang itu bisa menentang, orang itu bisa sesat, tadinya telah mendapatkan hidayah, mendapatkan tauhid, mendapatkan sunnah, mendapatkan al-haq, tetapi dia bisa berubah kepada lawannya. Karena itu kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal berdoa dengan doa ini, Rabbana la tuzigh qulubana, wahai Rabb kami, wahai Allah, janganlah engkau palingkan hati kami, jangan kau sesatkan hati kami, jangan kau jadikan hati kami sebagai hati penentang, ba'dai hadaitana, setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami. Doa ini yang pertama, ya kaum muslimin, doa. Jangan kita merasa aman, artinya terpede, percaya diri, saya tidak mungkin menyimpang mas, saya ini kan orang yang hebat, aku taklim tahunan masa menyimpang, aku teman. Kita katakan, siapa kue pak gembeleng teman? Orang yang berilmu saja bisa menyimpang, apalagi cuma kamu yang hafalannya saja masih paling siji loro, kok merasa kemaki, orang mungkin sesat. Al-Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dalam salah satu ucapan beliau, فَإِنَّ الْحَيَّ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ مِنَ الْفِتَنِ. Orang yang masih hidup itu tidaklah aman terjadi padanya fitnah melanda. Orang masih hidup masih bisa naik turun, masih bisa berubah, masih mungkin fitnah menimpa, baik itu fitnah syahwat maupun fitnah syubhat. Fitnah syahwat umpamanya namanya orang memiliki syahwat, masya Allah fulan kokoh, tetapi begitu dia terkena fitnah syahwat wanita, ternyata dia tumbang di situ. Dia punya wanita lain di HP-nya, yang dia berhubungan intens dengan perempuan tersebut bukan istrinya, wanita lain. Kalah dia dengan syaitan di bidang ini. Konangan selingkuh, akhirnya dia terhembas lah wis kadung abak-nabak. Bahasa Arabnya wa ing kadung fatrusna, wis kadung terusna baiklah. Ini gue bahasa Jawanya pak. Hilang dia wal'iyadibillah. Atau seorang yang tadinya masya Allah kokoh, terkena fitnah syubhat, terbawa hajuri umpamanya, atau terbawa ma'bari, atau terbawa fitnah yang lain. Orang yang masih hidup itu tidak aman. Jangan pernah mengatakan saya enggak akan mungkin sesat. La haula wala quwata illa billah. Apakah Anda yang memiliki hatimu? Tidak. Hatimu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu perbanyak doa, memohon untuk bisa istiqamah di atas agamanya. Yang kedua adalah talabul ilmi. Talabul ilmi ya kaum muslimin adalah kiat yang harus kita tempuh. Dikarenakan apa? Iman ini kuat dan lemahnya adalah tergantung dengan ilmu kita. Ilmu adalah asupan gizi bagi iman kita. Bahkan tidak mungkin adanya iman kalau kita tidak memiliki ilmu agama. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin, la yakunu iman illa bil ilmi. Tidak akan mungkin ada iman yang kokoh. Misal seperti takut kepada neraka, takut kepada siksa, takut dengan maksiat, takut dengan dosa. Itu tidak akan mungkin kalau kita tidak memiliki ilmu agama yang senantiasa membimbing, menasihati, menegur, mengingatkan dari kemungkaran-kemungkaran. Kalau tidak memiliki ilmu ini, orang akan mengumbar hawa nafsu. Kita walhamdulillah bersyukur kepada Allah atas nikmat ilmu dan iman, sehingga kita alhamdulillah jauh dari, ambil contoh narkoba, yang negara ini sedang kerepotan mengatasi problem narkoba. Kalau kita tidak punya ilmu, tidak pernah taklim, tidak ada iman dalam hati kita, kemungkinan besar zaman sekarang orang jatuh pada narkoba, jatuh pada yang namanya narkoba, miras dan yang sejenisnya. Atau lebih dari itu, godaan terberat bagi laki-laki apa? Godaan dari wanita. Diakui atau tidak diakui, ini sabda Nabi, harus diakui. Nabi mengatakan, ma taraktu ba'di fitnatan adarra ala rijal minan nisa. Tidak ada gangguan dan godaan yang lebih berat bagi kaum laki-laki melebihi dari godaan wanita. Alhamdulillah, alhamdulillah. Berkali-kali kita alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jal, kita mendapatkan dakwah ini, kita sering taklim. Alhamdulillah, syukurlah itu. Dengan itu kita tercegah dari perzinaan,
Dengan itu kita takut dengan perzinaan. Dan itu kita takut. Kalau kita tidak mengenal ilmu agama yang menumbuhkan rasa takut, tidak ada iman, yakin akan haramnya perzinaan, akan mendatangkan malapetaka dunia akhirat. Kalau kita tidak punya ini, wal'iyadu billah, jatuh pada perzinaan, apalagi perselingkuhan, tren sekarang zaman ini. Dari tingkatan SD, SMP, SMA, sampai orang tua. Dosa ini sangat mengerikan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat ini, yang mana mudah-mudahan kita terjaga dari dosa-dosa itu. Kita aman, istri kita aman, istri kita wanita, punya syahwat. Betapa banyak wanita zaman sekarang memiliki pria idaman lain yang bukan suaminya. Kita keluar kota, kita bekerja, istri kita salafiyat, mukminat, salihat, aman insyaallah di rumah. Saya tinggal dalam waktu 2-3 hari atau 2 kota setengah bulan. Zaman sekarang wahai kaum muslimin, wal'iyadu billah, punya pacar padahal dia punya suami. Apalagi sampai keluar negeri, laki-lakinya keluar negeri, istrinya, wal'iyadu billah, hal yang tidak bisa kita ucapkan. Alhamdulillah, kita sekali lagi bersyukur agar supaya terhindar dari perzinaan, laki-laki dibolehkan menikah lebih dari satu. Itu dalam rangka mencegah diri dari kemaksiatan. Syariat ini kaum muslimin sempurna. Laki-laki itu tidak cukup satu, karena itu perselingkuhan banyak sekali. Karena itu dibolehkan dalam agama laki-laki memiliki lebih dari satu, bahkan bukannya dua, empat boleh. Kenapa? Karena laki-laki sudah diberi settingan oleh Allah Azza wa Jal mampu untuk lebih dari satu. Ketika ini ditahan, jebol itu pak. Banyak orang berzina gara-gara dia butuh pasangan lain. Wal'iyadu billah. Alhamdulillah sekali lagi, ilmu agama kaum muslimin penting sekali. Yang ketiga, faktor yang menyebabkan kita bisa istiqamah adalah dawamu ta'ah, terus di atas ibadah, terus di atas amal soleh. Jaga itu. Kenapa? Karena dengan kita beramal soleh, akan diberi taufik oleh Allah untuk bisa beramal soleh yang berikutnya, yang berikutnya. Di antara dalil tentang hal ini, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Barang siapa yang dia memberi, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى, suka bersedekah, وَاتَّقَى, dan dia bertakwa, yakni terus menjalankan kewajiban-kewajiban dan terus meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan, maka فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, kami akan mudahkan bagi dia beramal kebaikan yang berikutnya, yang berikutnya. Kita wahai kaum muslimin mampu hari ini kita beribadah, itu karena taufik minallah, taufik minallah diberikan karena kita melakukan ibadah di waktu yang kemarin dan yang kemarinnya. Diberi kemudahan yang berikutnya, yang berikutnya, yang berikutnya. Maka dengan demikian kaum muslimin, di antara sebab seorang meraih keistiqomahan adalah dengan dia berupaya untuk tetap beribadah, konsekuen beribadah terus. Jangan tinggalkan ibadah. Maka akan dimudahkan mengamalkan amalan kebajikan-kebajikan yang lainnya. Bisa dipahami hadirin? Yang berikutnya kaum muslimin, yang bisa menjadi penyebab seorang itu istiqamah adalah husnul suhbah, teman yang baik, pergaulan yang baik. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberitahukan penggambaran orang yang bermajlis dengan orang yang baik. Mathalul jalisi salih wal jalisi su. Perumpamaan orang yang bergaul dengan orang yang saleh dan orang yang bergaul dengan orang yang jelek, Nabi mengumpamakan seperti orang yang bergaul dengan orang yang menjual minyak wangi. Ima syarimin, engkau membeli darinya, yabta minhu, atau engkau mendapatkan hadiah, atau minimalnya engkau mencium aroma yang wangi. Artinya kaum muslimin, berteman dengan orang yang soleh, kita akan terbawa kepada kesolehannya. Tetapi kalau kita bergaul dengan orang yang jelek, karena fikir seperti kita duduk di samping pandai besi. Imma ayahrika thawabaka, kemungkinan pertama pakaianmu terbakar. Pandai besi, dia membakar api, membakar besi dengan yang panas, meletik dia. Kamu duduk di situ, kena apinya. Atau minimalnya engkau mencium aroma yang buruk, aroma pembakaran besi dari karat, aroma yang tidak sedap. Artinya kalau engkau duduk bersama orang yang jelek, engkau akan terbawa kepada kejelekannya. Waspadalah, pergaulan itu menentukan siapa kita. Nabi kita menyebutkan al-mar'u ala dini khalilihi. Seorang itu tergantung dengan agama teman dekatnya. Falyandur ahadukum min khalil. Karena itu hendaklah seorang di antara kalian melihat siapa yang menjadi teman dekatnya. Awal mula hanya sebatas hobi. Hobi bersepeda. Hobi, banyak hobi. Lambat laun engkau mau tidak mau harus mengalah agar supaya pertemananmu dengan yang sehobi denganmu berlanjut. Kamu akhirnya mengalah dalam hal-hal yang melanggar syariat. Temanmu suka merokok, kamu tidak bisa demi pergaulan satu hobi, apalagi kamu butuh dengannya tuntutanmu, kamu cocok dengannya. Yang tadinya ditutup mabuk rokok, berapa beberapa hari kemudian biasa. Gak ada jarak. Sampai tingkatan kamu bergaul dengan mereka harus merubah pakaian. Masa bergaul sama mereka pakai jubah? Izin. Nah, mulai rubah pakaian. Terus bergaul sama mereka. Ditawari, "Mas, jenengan yang orang ngerokok?" Nah, mulai. Wong lanang orang rokok kaya wadon bae. Jenengan wadon apa lanang? Lanang, ge rokok. Tuntutan pergaulan akhirnya terbawa sampai tingkatan keagamaannya. Ada jadwal taklim. Ada kegiatan event tertentu. Diundang, "Mas, ge ting ora teka? Aku harap ngaji." "Lah, ngaji ngapa? Ngene bae kene." Ngono akhirnya Pak. Ngaji ngisuk maning. Akhirnya tergerus sampai engkau hilang sunnahmu karena faktor hobi. Umar barakallahu fikum. Nabi tidak akan salah. Al-mar'u ala dini khalilihi. Orang itu akan tergantung dengan apa? Teman dekatnya. Dalam hal apa? Agamanya loh. Yang Nabi sebutkan agamanya. Oh, berarti dia akan masuk pada maksiatnya. Bisa jadi, paling tidak melunturkan kesemangatanmu. Itu sudah menunjukkan kamu cocok dengannya. Walhasil, carilah teman yang mendukung kita untuk apa? Istiqomah. Jangan kita berani-berani akibat salah dalam bergaul. Korbannya adalah keistiqomahan, harga mahal. Jangan dikorbankan. Banyak orang yang menganggap nikmat hidayah itu nikmat yang remeh, nikmat yang kecil. Orang menganggap apa itu hidayah? Gak nampak wujudnya. Bukan sesuatu seperti uang atau makanan. Orang bermudah-mudahan, tidak berhati-hati. Apalagi kalau dihadapkan dengan antara nikmat hidayah, keistiqomahan dibandingkan dengan kebutuhan uang. Kadangkala kita terpepet dengan butuh. Pilihan antara istiqamah di atas sunnah dengan ikut orang yang dia akan mendapatkan penghasilan, tetapi mengancam keistiqomahan. Kadangkala seperti itu ujian bagi kita. Kadangkala diri kita ingin istiqomah, istri kita yang gak kuat, bi kebutuhan banyak, bi nek kayak terus angel uripe. Maksudnya priwe? Ya, kerjalah walaupun korato taklim. Ya, kalimat walaupun rato taklim orang dicapna pak, tapi resiko itu akan ada. Hal mereka baik-baiklah dalam mengatur dunia. Kita butuhkan, tapi tidak dengan cara yang kau mengancam keistiqomahanmu. Karena fitnah dunia, fitnah yang berat, bukan sepele. Hadirin sekalian, kalau hilang keimanan, hilang hidayah, kapan Anda akan meraihnya? Pertanyaan besar. banyak orang yang dulu kita kenal dalam dakwah ini, tapi sampai hari ini tidak kembali lagi setelah dia mengalami futur. Fulan kemana? Sudah tidak ta'lim. Sampai hari ini kita belum mendapati, ataulah kita dapati sedikit orang-orang yang balik kembali ta'lim. Walhasil, jangan kita gegabah dalam hal ini, karena kalau sudah dicabut hidayah dari kita, siapakah yang bisa mengembalikannya lagi? Wassalamualaikum muslimin akan hal-hal yang mampu untuk mengganggu dan merubah keistiqomahan kita. Ini enggak bunyi memang? Oh, saya pikir bunyi. Ini sudah adzan Isya, masuk waktu sholat Isya. Mudah-mudahan yang tadi kami sampaikan bisa difahami oleh kita dan bisa kita lakukan sebagai sebab untuk bisa apa? Istiqamah. Yang pertama, perbanyak doa. Yang kedua, terus dalam keadaan talabul ilmi. Yang ketiga, terus dalam ibadah-ibadah kepada Allah. Jangan berani menentang Allah dengan melakukan berbagai macam kemaksiatan. Hal itu bisa menyebabkan terhilangnya apa? Dicabutnya nikmat hidayah. Dan yang keempat, baik-baik dalam bergaul, karena pergaulan itu adalah faktor keistiqomahan. Atau kalau salah dalam bergaul, akan hilang keistiqomahan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.